habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitirband
waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembarna caawa waa koow sanadka 2014 idaacaddayada habeenimana wada jir halkan waxaa uga daadihin doona Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
keenay sharciiga waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharciigan oo yahay sharci aad soft u ah oo aad iyo aad u jilicsan annaguna waxaan kulli fiirnay marxaladda ka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culaysyada ka jira saxaafadda iyo waxaa fara badan ay tabanayeen ama xagga amnigooda ama xataa maaragtay qodobada aad loo taabtaxaa kamid ah anshaxa saxaafadda.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Mustafa Sheikh Xasan Dhuxulow oo ka hadlaya ansixinta xeerka cusub ee warbaahinta. Wareysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale idin kugu haynaa idaacadda habeenimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka milatari ee loogu magacdaray Indian Ocean,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbajoogta iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dalkiisa kula kacayaan gardarro toos ah, wuxuuna sheegay in ciidamadiisa militariga uu ku amray inay dib uga soo gurtaan garoon diyaaradeed oo ku yaalla bariga dalkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dalka Ruushka. Barta internetka ay leedahay madaxtooyada dalka Ukraine ayaa ka soo xigatay madaxweynaha dalkaas Poroshenko in dalka Ruushku uu si cad ugu soo xadgudbay dalka Ukraine, iyaga oo Ruushka ku eedeeyay inuu xaaladda bariga dalka Ukraine xilligan u beddelayo goob dagaal oo labada dal u dhexaysa. Afhayeen u hadlay golaha difaaca iyo amniga qaranka dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalka Ukraine lagu amray in ay dib uga soo baxaan garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Luhanski ee ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ahi, wuxuuna ku dooday in ciidamada dalka Ruushku ay rasaas ku soo fureen ciidamadooda.
Ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa boqolaal ka mida dad mudaaharaad dhigayo mucaarada saaka waxa ay ka saareen dhismaha telefishinka dowladda oo ay xoog ku qabsadeen. Taageerayaasha mucaaradka oo dibadbaxyo waday maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay gudaha u galeen xarunta telefishinka iyaga oo baahinta ay socoto markaasi hawadana ay ku jirto idaacadda. Dadka banaanbaxaasi waday ayaa waxa ay doonayaan inuu iscasilo ra-iisul wasaare Nawaas Shariif. Goorsii horeyso isniinta maanta ahaydna waxaa dibadbaxayaashu ay isku dhaceen ciidamada booliiska rabshadaha ka hortaga. Inkastoo roob xoog badan uu ka da-ayay dalkaasi, haddana dibadbaxayaashu waxay isku dayeen in ay xoog ku dhaafaan ciidamada booliiska si ay u gaaraan hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaare Nawaas Shariif.
Dagaal culus ayaa ka dhex qarxay ciidamada dowladda Suuriya iyo jabhadaha ka soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ka dhacay buuraleyda Golan, gaar ahaan agagaarka deegaanka Qunaydira. Dagaalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo qaramada midoobay ay raadinayso sidii loo sii dayn lahaa 44 ka mid ah askarta nabad ilaalinta halkaas u jooga. Askartan oo u dhashay dalka Fiji ayaa waxa isla goobtaasi ku afduubtay koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida. Macadda ilaa iminka khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay kooxda u ololeysa xuquuqda aadamaha ee Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa xaqiijisay in khasaare jiro, laakiin ma sheegin tirada dhimashada iyo baaxadda uu khasaaraha si gaadhsiisan yahay. Axaddii ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inaanay ogeyn halka lagu hayo askartii nabad ilaalinta ee la afduubtay, balse ay raadinayaan. Askartan ayaa ka mid ahayd kooxaha nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay, kuwaas oo ilaalinaya xadka u dhexeeya Suuriya iyo Israa'iil, gaar ahaan buuraleyda Golan.
saraakiisha dalka Ciiraaq ayaa waxa ay sheegeen in gargaar ay gaarsiiyeen tuulooyin ay degan yihiin dadka shiicada ah oo ku yaala waqooyiga waddankaasi. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan tuuladaasi oo laba bilood ay haysteen kooxaha maayalka adag ee dalkaasi. Tuulada Amirli ayaa go'doon ku jirtay labadii bilood ee ay haysteen maleeshiyada kooxda ISIS. Ciidamada dowladda ee qabsada tuuladaasi ayaa waxa ay taageero ka helayeen maleeshiyada ay leeyihiin dadka shiicada ah ee Ciiraaqiyiinta. Axadina shalay ahayd ayaa diyaaradaha Mareykanku waxa ay tuuladaasi ku daadiyeen gargaar isugu jiray raashin iyo biyo la cabo. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah ay ka geysteen agagaarka tuulada Amirli iyaga oo burburiyay taangiyadii ay lahaayeen kooxda ISIS. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada tan Washington. Aynu ku bilownay, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharci cusub oo saxaafadda Soomaaliya ay leedahay muddo doodisu ay socotay. Sharcigan ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Mukhtar Maxamed Catoosh, wariyaha V O A, ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Kulanka golaha wasiirada maanta waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Ridwaan Xirsi Maxamed. Golaha wasiirada ayaa kulankooda maanta waxa ay diirada ku saareen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka, cudurka dilaaga ee Ebola, iyo iyagoo ansixiyay sharciga saxaafadda oo bilihii ugu dambeeyay doodiisa ay socotay. Dooda ugu badan kulankooda maanta golaha wasiirada waxaa qaatay sharciga saxaafadda, ugu dambeyntiina waa la ansixiyay. Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa saxaafadda la hadlay kulanka golaha wasiirada kadib.
Ciidda saxaafadda oo runtii ayayd markii saddexaad oo golaha la keenay, waana dareemi kartiin ahmiyadda gaarka u leeyahay sharciga saxaafaddu. Sharciga saxaafaddana kulli ma aha markuu wareeso golaha wasiirada la soo marsiiyey. Dawladdii hore golaha wasiirada waa keentay, markii la marsiiyeyna kadib qeyla fara badan kadib waxay noqotay markaan wasiirka noqdo aniga inaan ay mar kale aan guddi u sameeyo. Guddigaasoo ka koobnaa 16 xubnood, 10 xubnood ay lahayd saxaafadda madaxa bannaan iyo 6 ka socota wasaaradda. Sidaasoo kale waxaa nagala shaqeeyay khubaro Soomaaliyeed iyo kuwa kaleba. Sharciga process dheer oo soo mara talooyin fara badan waa soo mariyey. Waana ogeyn inay caqabada iska jiraan iyo dareen fara badan. Markii ugu dambeysana saddexdii maalmood oo loogu talagalay in waa tash laga sameeyo, ra'iisul wasaaraha runtii shirkaas furay. Shirkaasoo muddo dheer qaatay, kadibna waa la soo gudbiyey, talooyin fara badan lagu soo diray. Golaha markaan keenay sharciga, waxaad moodaa runtii inay aaminsanaayeen sharcigan oo yahay sharci aad soft ah, aad iyo aad u jilicsan. Annaguna waxaan kulli fiiray marxalada dalka jira iyo dhibaatooyinka jira iyo culaysyada ka jira saxaafadda iyo waxyaaba fara badan ay tabanayeen, ama xagga amnigooda ama xataa maaragtay qodobada aadka loo taabto. Waxaa kamid ah anshaxa saxaafadda, waxaa kamid ah golaha saxaafadda qaranka ka mid ahaa, waxaa kamid ahay sida shatiyada loo bixiyo iyo qodobo kale oo fara badan. Runtii annagu ka wasaarad ahaan aad iyo aad aan sharcigaas u difaacnay. Waxaan dhihi karnaa maanta waa la asfiyay sharciga. Waxaan mar dhowna insha allahu tacaala sharciga iyo barnaamijyadiis gaarka ku soo bandhigi doonaa war saxaafadeed gaar ah oo anugu talagalnay runtii wasaaradda inay qabato, si aan dood uga furno xataa oo iyo dood aan ugu talagalnay. Sharciga maanta waa la ansixiyey. Qodobo wax laga taataabto waa jira runtii, qodobadaas wax laga taataabto iyo ruucadu waa soo bandhigi doonaa.
Wasiirka warfaafinta wuxuu kaloo sheegay in kulanka golaha wasiirada maanta ay warbixin kaga dhagaysteen wasiirka amniga iyo wasiirka Gaashaandhigga oo ka warbixiyey buu yiri xaaladihii ugu dambeeyey nabadgelyada dalka.
Arrimo fara badan ayaa maanta looga dooday. Waxaa warbixin dhiibay wasiirka amniga qaranka oo ka hadlay howlgalladii amniga dalka ka jiray. Wuxuu si gaar u taabtay shalay arrintii ka dhacday godka Jilcow oo dhareerqabaasha isku dayay runtii inay halkaas soo galaan oo maxaabiis meesha uga xireed oo madaxda shacabka ka mid ay kala baxaan. Arrintaasoo lagu fashiliyey oo hay-adda sirdoonka qaranka ay la socotay wasiir iyo wasaaradda amniga qaranka inta aanba aysan dhicin weerarku, marka ku talagal ay ku talagaleen iyo daargaroob baa jiray. Arrintaasna waa lagu fashiliyey 7 ka mid ah, ama 7 ahaayeen baana 7-oodina waa la dilay. Meedkeedan kulli waa aragteen. Dhanka kale ciidamadana kulli waxaa ka dhintay 3 iyo 2 dhaawaca. Haddii la isu geeyo shacabka iyo kulli ciidamada meesha ee ku dhintana, warbixinta guushala wasiirka amniga qaranka iyo tiimka ay siiyeen wasaaradda amniga qarankuna howlgalladaas bay wadaa. Waxaa kaloo jiray isaguna wasiir Gaashaandhigga oo warbixin ka bixiyey howlgallada ay ka wadaan oo Indian Ocean loo bixiyey magaalooyin badan oo dalka ka mid oo la qabtay, iyo qaar kaloo hadda la rabay in la sii qabto, inkastoo iyadana dhinacyada kale ay ka imaanayeen guddiga oo runtii waxa saaran abaaraha oo iyaguna runtii ka muujiyeen culaysada ka jira heerooyinka la qabtay sidii loo gaarsiin lahaa cuntada oo iyaguna runtii soo bandhigeen dhibaatooyin ka jira iyo guddigaas oo iyaguna rabaan mar dhow inay soo bandhigaan arbacada insha allahu tacala noqon doonta dhibaatooyin ka jira iyo dadka soomaaliyeed siday wax uga qabalahayeen
golaha wasiirada ayaa ka walaacsan cudurka Ebola waxayna sheegeen in dhawaan ay guddi u xilsaari doonaan cudurkaasi
waxa kale oo jirtay iyaduna arrinta la xiriirta cudurkan la yiraahdo Ebola oo Afrika ku soo faafay wadamada maaragtay West Africa ka dhacay wasiirku wuxuu noo soo gudbiyay wasiirka caafimaadku in kiisaska ka soo qaad hal wadan oo 494 qofood cudurkaas ku dhacay 363 kamid ay dhimaatay taas oo dhigi karto 300,000 dadka cudurka ku dhacay waa dhinteen marka konseenka ama dareenka uu muujiyay wasiirku waxay ahayday hadii cudurkaas uu soo gaaro Soomaaliya ama laga helo Soomaaliya inay aad u adkaan doonto wasaaradda caafimaadka sida wax uu qaban karto marka dowladda Soomaaliya wacyigelin fara badan inay sameyso barnaamijyo gaar ah la soo bandhigo oo sidaasna maaragtay ay guddi loo sameeyo guddigaas oo iyaguna mar la soo bandhigi doonaan sida wasaaradda caafimaadka iyo eraborrada iyo dekedaha xataa ay seekaas lahaayeen hadii cudurradaas maarax si loo hortagi lahay amaba sidii markii ay keesaska la helo centers gaar ah si loogu sameey lahay
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
haddaba saad maqliiseen saxafiyiin wax ka diyaarsay sharciyan cusub ee saxaafadda waxa kamid ah xogayaha guud ee ururka Nusoj Maxamed Ibrahim Pakistan Sahra Cabdi Ahmed oo garabkayga bidix fadhida ayuu uga waramay sida uu arko ansixintan xeerka saxaafadda
inta qaranka Soomaaliyeed marka hore wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta xeerkan warbaahineed oo noqon doona maaratay sharciyadii ugu horeysay warbaahinta Soomaaliya difaaci lahaa isla markaasna xaqoodana ay ku heli lahaayeen oo lagu difaaci lahaa isla markaasna ilaalinaya xorriyadda iyo xuquuqda saxafiga waxaa sidoo kale maaratay muhiim ah in xilligan adag ee Soomaaliya lagu jiro 22 sano kadib in maaratay ay muhiim tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay yeelato xeer lagu dhaqo si ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed nafsad ahaantiisa oo difaaca saxafiyiinta isla markaasna xorriyadii hadalka iyo xuquuqdii saxafigaba difaacaya ay ugu sahlanaato in uu difaaco saxafigii iyadoo maaratay xeerka saxaafadda loo marayo hadda waxaa dhacaysa in saxafigii la xiro haddii uu dambi galo isla markaasna lala tiigsado xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasna maaratay waxa ay dhibaato ku tahay si wadista shaqo ee maamulka saxafiyiinta haddii aanay sharci saxafadeed aanay helin sidaa la socotid hadda wariyaasha la xiro xeerka ciqaabta loo tiigsadaa taasna maaratay saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqeynaya gaar ahaan Muqdisho iyo South Centralka ka shaqeeya waxa ay ku noqonaysaa caqabad balse markii xeer la helo at least xeerka xataa maaratay kan mudda ayaa laga soo shaqeeyay
Maxamed Ibrahim Pakistano guddiga aad hadda ka dhawaajisay ee meel mariyay xeerkan saxaafadda waa ay ku yaryihiin ama qaybta ay ku lahaayeen saxaafadda kama sahelin inta badan waxaa la leeyahay ururka saxafiyiinta qaran ee Nusoj qudhiisu waxa uu ku milmay dhinacii dawladda marka xeerkan sidee buu noqon karaa mid dhinaca kale u caad goon kara ama saxaafadii qaybtay ku lahayd xurriyadda qolka dhinaca marka la eego dastuurka meel marin kara
waa maasan tahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed qofta waxa uu matalaa si sharci u matalaa saxafiyiinta Soomaaliyeed magacoodana ugu hadlaa taasna maaratay waxa uu idmaday saxafiyiinta Soomaaliyeed maaratay ururka uu wakiilka ka yahay sidaas si la mid ahna ururku masnaba maaratay ugama aaganaanayo inuu maaratay xafiis walba oo dowladdu leedahay ugu istaago haddii maaratay saxafiyiinta danahooda ay ku jirto marka in maanta ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed oo danaha saxafiyiinta ka shaqeynaya in la yiraahdo dawladdu ay ku milmay iyadoo dawladdana ay muhiim tahay in lala shaqeeyo la'aanteedna ururku una taagnaa karin isla mar ahaantaana waxa wax laga doonayo maaragtay la ingeedgareynayana ay dawladdu tahay waxaa aniga taas ila tahay maadaama aan warbaahinta saxafiyiinta nahay indhihii shacabkana aan nahay in maaragtay haddana aan ku aragno maaragtay warxumo la saafiyo taas waa noo nasiib darro marka midda guddiga haddaan ka hadlo 8-9 xubnood ayaa saxaafadda madaxa banaaneed ah marka laga sheego 6 xubnood oo ka imaanaya wasaaradda warfaafinta xubnahaasoo dhan oo 9ka ah ilaa 10ka ku dhufow warbaahinta madaxa banaan ka socday haddii la yidhaahdo warbaahintii ma aysan matalaan bal waxaa ii sheegtaa faarax cabdi warsame wuxuu u shaqeeyaa wakaaladda Associated Press muusan ahayn saxafi waxaa kaloo jira Farxiin Maxamed Qeyre waxay ka shaqeysaa idaacadda Guddiga ku jirta عبدالرشاق جامع علمية كجرو أقاسمها صومالي جنرال waxaa ku jiro maartay nimca xasan abdi ayadana oo maartay barkulan u shaqeysa intaas soo dhan intaas isku soo qabato maldhihi kara ismaaciil sheekaleysa oo gaasimaha staafan ahna gudoomiyaha ururka simha ayaa gudoomiye ku xigeenka ahay marka dad doonaya in ay maartay waxuma ka fidiyaan guddiga ayaa maaragtay arrimahaas fuliyey taasna aada ayaan uga xunnahay maaragtay waxaana aada u rajaynaa in maadaama aan nahay dadkii bulshada indhaha u ahaa oo wax badanna laga doonayo inaan saxno in aan wax badan anaguna isixi doono tacaala
dhinaca kale bakistaan oo waxaa la leeyahay saxaafaddu ay ku kala qaybsan tahay aragti ahaan xeerkan saxaafadda ee maanta la ansixiyey mar waxa ay kula tahay adigu taasi
warbaahin ku kala qaybsan inay jirta anigu ma filayo way jiri karaan shaksiyaad iyagu aan doonaynin in sharci la helo aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ay ku qanacsayin xeerka saxaafadda ee hadda golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxa uuna gundhig u noqonayaa xeer saxaafadeed oo saxaafadda soomaaliya ay hesho 22 sano kadib
bakistan bal waxaad ka warantaa qodobka ka hadlaya ee shatiyada waxaa la leeyahay waxaa ku jira xeerkan inay dowladdu bixinayso halkii ay ahayd guddi madax bannaan inay bixiyaan waxyaabaha muranka ugu badan uu ka taagan yahay ayay ka mid tahay taasina xeerkana ku jira
waa maadsan tahay sideedaba adduunka haddaad fiiriso dal walba u aad tagtid shati haddii la bixinayo dowladda bixiso sababtoo ah shatiga la bixinayo waa hanti shacab oo dowladdu ay mas-uul ka tahay marka in shatiga dowladdu bixisana wax dhibaata oo saxsiintu ku qabaan malaha haddaba warbaahinta shaqeysa shatiga waxaa siiyey dowladdaasi sidaas si lamid a haddaad tagta kenya uganda africa asia wadamadaas oo dhan maaragtay shatiyada waxaa bixiyaan dowladaha bixiyo marka ma dhihi karno sabab diideysa in sharcigu dowladda bixiso xilligan xasaasiga ah oo 22 sano fowdo lagu soo shaqaynayay balse ma ahan in sharcigan saxaafadda haddii la ansixiyo weligiisa aan wax laga bedeleen
kaasi wuxuu ahaa xogeeyaha guud ee ururka nusoj maxamed ibraahim bakistaan oo khadka telefoonka ugu warramayay sahra cabdi axmed oo washington joogta
waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo dhoweysay deegaanada cusub ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka qabsadeen ururka al-shabaab ee gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe wariyaha iyaga magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray halkaasi isagoo ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada loogu magacdaray indian ocean
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa deegaano dhowr ah kaga qabsaday kooxda al-shabaab howlgalka loogu magacdaray indian ocean gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka dalka xildhibaan daahir amiin jeesow oo sheegay in beledweyne uu u joogo abaabulka guluf ka dhana kooxda al-shabaab ayaa tilmaamay in qorshaha dowladdu uu yahay in nidaamka dowladnimo uu gaaro miyi iyo magaalo
waxaa weeye mar walba dowladdu waxaa u qorshaysan dhammaan geegii soomaaliya ama dhulka soomaaliya oo dhan in la xoreeyo lagana saaro cadowga howlgalladu waxaa weeye qeyb marba heer bay soo marayeen hadda xilligan la joogo waxay marayaan xilli gabagabaa waxaa la doonayaa hadda nimanka waxay isugu hareen dhulkii miyiga ah dhulka miyiga ah waxaa weeye wuxuu isugu jiraa dhul buuruleeya iyo dhul ceelal leh oo ay biyo iyo baad iyo howd intaba leh oo ay ka heli karaan intaan aan ka warqabo anay hadda meesha aan joogo gobolka hiiraan ah walaalaha hiil walaal qorshe ayay sameeyeen oo ah in gargaarkiina ay gaarsiiyaan dadkii dhulkii ay nimankan ku dhuumanayeen laga xureey waayo 3 bilood dad baanan aan gargaar helin oo ay cunaqabateen kusoo rogeen oo ay jididka ka jareen oo ay ganacsiga u diideen waxaa weeyaan anigu hadda dhihi maayo maal hebel waayl waa howl ciidan laakiin maalmaha soo socdo shabaab indhahooda waxaan hubaa inay anigu hadda dhiig iyo ilimaba inay ka imaanayso waa iyo caddahay
abaanduulaha ciidanka soomaaliya jeneraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo warfidiyeenka kula hadlay deegaan u dhow xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeeddada howlgalka iyo deegaanada uu ka soconayo xilligan
sida aan horay u sheegnayba operation indian ocean wuxuu bilowday 25-kii bisha wuxuuna ka bilowday deegaamo kala duwan wuxuu hadda ka socdaa shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan galguduud dhaqdhaqaaqiisa iyo abaabulkiisa wuu ka socdaa waxaana rajaynaynaa dhowaan inaanu sidii aanu horayba u tilmaannay aanu dhul badan uga sifayno nimanka nabadiidka wadooyinka xiraan aanu ku furno ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Wax kasta oo jaalanji ah oo ka yimaada xaggooda diyaar baan u nahay, waana ku guulaysanaynaa insha allahu tacaala. Meelihii ugu dambeeyey ay ku jireen baa laga sifaynayaa, Galguduud ilaa Ceelbuur waa laga sifayn doonaa iyo meelaha ay ku jiraan. Aad iyo aad bay u wareersan yihiin, hore iyo gadaal bay u ordaayaan, meelay kadif wax ka difaacaan bay garan leeyihiin, afarta jihaba waa looga socdaa.
Xildhibaan Jeso ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay in mar kale Al-Shabaab aanu magaalo kale go'doomin, taa beddelkeedna ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ay ka hor istaagaan Al-Shabaab marinada ay sahayda u marto.
Waxyaabaha ugu weyna waxaa weeyaan dhammaan surimada ay Shabaabka ku adeegtaan, dhammaan meelaha ay hoyga ka dhigtaan, dhammaan meelaha ay biyaha macaan ka helaan oo dhan ayaa la rabaa in loo fadhiiso, oo siday dadkayna u curyaamiyeen oo dadkayna ay cunuqabateeyeen ayagana loo cunuqabateeyo, oo biyaha dhanaan oo ceelasha qareerka la sii u geeyo, dabadeedna ilmaha yaryarka markii ay dhibaatoodaan waxaan qabaa inay isu soo dhiibi doonaan dad waxaa jira oo hunguri u raacay maskaxda ka bedela dhalinyartaas ee qandaraaska qabana haddii ay biyo dhalaan lagu noolaanayo waaba arkaynaa. Waxaa weeye dhiigaaba aan dhihi karaa iskooda isiga dhiminayaan. Waxaan runtii aan aad u ammaanayaa dadaalka ay sameynayaan walaalaha Hiil Walaal iyo dhammaan Amisom ama ha noqoto labada ciidano hadda ku sugan oo Ethiopia iyo Djibouti oo gidigood la isku yiraahdo Hiil Walaal la isku yiraahdo, oo dadaalkaasna ay mar dhow shacabka Soomaaliyeed ku dirsan doonaan miraha ka soo go.
Howlgalkan loogu magacdaray Indian Ocean waa qaybtii labaad ee howlgal horaantii sanadkan kooxda Al-Shabaab lagaga qabsaday ilaa 10 magaalo, kuwaas oo Shabaabku ay maamulayeen tan iyo markii dib looga saaray Muqdisho sanadii 2010. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wahgak habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Haatan ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijkii taxanaha oo naga hadlayno dhibaatada tahriibka. Waxaa soo diyaariyay soo najeedinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Waxaa sanadihii u dambeeyay si weyn u soo kordhaya dhalinyarada da'da yar ee u tahriibaysa waddanka Liibiya, kuwaas oo sii maraya masaafo aad u dheer oo u dhaxaysa wadamada Soomaaliya, Ethiopia, Suudaan ilaa iyo Liibiya oo ah halka ay uga sii gudbaan waddanka Talyaaniga. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho oo u badan kuwa da'doodu ay ka yartahay 25 sano, waxaana ay dhibaato baaxad leh ilaa heer dhimasho ah ay kala kulmaan safarka ay ku beegsanayaan inay ku gaaraan xeebaha waddanka Liibiya. Waxaa sanadahan iyana soo kordhay in gobollada Soomaaliya ay ka abuurmaan kooxo tahriibiya dhalinyarada oo aan wax dhaqaale ah ku xirin marka hore, ee ay ka safrayaan guryahooda ilaa ay ka gaaraan xuduudda u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Liibiya, halkaas oo uu ku sugan yahay ninka Liibiyaanka ah ee tahriibayaasha Soomaalidu ay ugu magacdareen Magafe, waana kan ugu awooda badan dadka ka ganacsada tahriibayaasha Soomaalida ah ee ay marinka u tahay waddanka Liibiya, isagoo halkii qofba ka qaada lacag ku dhow $5,000 Mareykanka ah oo madax furasho ah. Ardayda dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa u badan kuwa tahriiba, waxaana jira kooxo dilaaliin ah oo gacan ka geysta inay hiyi kiciyaan dhalinyarada oo ugu taga goobahooda waxbarasho. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegay Maxamuud Cali Shire oo ku magacdheer garaadka, isla markaasna kooxahani ay marar badan u soo bandhigeen inuu tahriibo balse go'aansaday inuu dalkiisa hooyo uusan ka tahriibin.
Meelaha dhibaatooyinka ka jidho waxa weeye, haddii uu 3 wiil maanta ee rabto 4-10 inay tagto, 3 wiil haddaa dhahdaan tahriib baanu aadaynaa, qol baan ku xareynaya, waxaan dhahayaa ilaa waalidkaanu ku ogaamayo qolkaasaa ku jiraysaa ilaa iyaga ku bilaa 20 qof ilaa laga helo. Ay badataan gaari baa laga saaray halkan Garowe, Boosaaso, Garowe, Takaraq, Lascaano, Hargeysa, Ethiopia, Suudaan, Liibiya. Meelaha la iska dhiirigeliyo oo la rabo in laga tahriibo wax ka mid ah iskoollada Sekendariyada iyo jaamacadaha, wuu kugu imaanayaa ninku wuxuu ku leeyahay berri aanu waa socdaa. halkaas wuxuu ku leeyahay boorsada xirxiro dad badan oo magafayaala baa ku qalqalinaya waxa ku leeyahay iskoolada inta kugu yimaadaan wariyaha hebel wuxuu aaday Norway hebel wuxuu ka soo hadlay talyaaniga hebel maanta wuxuu ka soo hadlay turkishka hebel wuxuu ka soo hadlay Europe taas oo dhan baa niyadii dhan casharkii adoo qoraayo buugigaasa ugu jeedaba nin dhinaca fadhiya dhalin kugu dhirigelinaya ina bari boorsada qaato sidaan xogta ku hayo waxa weeye adigaan lacag laga qaadin aan waxba lagu weydiin baa halka laga qaadaya wax intaas oo dhan baa lagu marinayaa markaas aad u tagtid meesha baa magafe lacagtii adigana siinaysa lacagtaasna u ballan qaadaysa inta kale lacag lagu weydiimaayo waa taas waa la hubaa laakiin markaas aad tagtid baa waxa lagu leeyahay shardi inaad lacagta shubtid 4000 3000 ilaa inta lagu xukumo inaad shubta
Faisal Ahmed Ali oo 26 jir ah horana uga tahriibay magaalada Boosaaso ilaa uu ka gaaray wadanka Liibiya ayaa sheegay in safarka tahriibta ah ay gabdhuhu kaga liitaan ragga marka loo eego arimo badan sida kufsiga loo geysto socodka dheer ee saxaraha ah oo ay badi ku dhintaan lagana tago iyaga oo qeylinaya waxana uu iga waramay sida uu ku tagay dalka Liibiya iyo inta ka dhimatay saaxiibadiisa ay isla tahriibeen
Suudaan ruuxdu way tahriibtaa laakiin Liibiya tagtay ka soo shaqeysataa way soo noqdaan marka gaariga 3F-ka ama lorryga oo lagu saarayo hadii aan dad Suudaaneysa saarnayn kuwaana idin qaadaya waxay idin geenayaan in saxara dhexdiisa ciidan bay idin geenayaan in ciidankaas gabdhahana waxa way farax xumeynayaan idinkana idin baaranaya moobeelada lacagta iyo wax kasta oo asidataanin gabdhahana waxa way si fiican caadi ahayn u safar xumeynayaan mid baa ku jiray gabadhiis gabar uu qabalo socotay markuu damcayn uu ka dhiciyo isagii waxba loo soo qaatay beerka cag laga saaray isagii dib u geysatay markuu dul qaadan waayay daa gabadhiisii waxa way halkaas la far xumeynayaan xataa kalama fogaanayaan in waxa way gabdhaha far xumeyntood iyo dibkood iyo wax ku sameynayaan xataa adigoo u jeeday sameynayaan marka waxa way adigoo aan believe ee saxara gaarin baa waxa way wax la kulmay sarafaad iyo
tirayr oo kamid ah dadka waaweyn ee ay u suurta gali weeyso safarada sida sharciiga ah loogu tago wadamada qaarada Yurub ayaa waxa dhacda inay tahriibaan waxana safarkii Faisal kamid ahaa dhowr qof oo isugu jira rag iyo dumar balse nasiib darro saxaraha ku haray
dadka waaweyn iyaguna way tahriibaan anigu xataa markaan marayay waaweyn baan isracanay kuntin jirro xataa waan arkay tahriib ay rag iyo dumar baleen oo waxay ku leeyihiin leenba ay gubtay iyo leen mansuway safarada way u jilciseen dow maamul Soomaaliyeed oo kuntin ama lixdan jilo oo la yiri waxa weeye saddex maalmood cunadaan cunin lugu ama oday ama aabe walaal way ku dhibban tahay inuu intaas lugeyo isagu kuma oranay moogtay in ii joogiyo laakiin wuxuu ku leeyahay weyn ka dabeemaanay iska socdanto meel iska fariisto
dadka qaba xanuunka wadnaha sonkorta iyo dhiigkarka ayaa Faisal sheegay inay badi ku dhintaan safarkan oo uu ku tilmaamay mid argagax ku rida markii ay wajahaan xaaladda saxaraha u dhaxaya wadamada Liibiya iyo Suudaan
naxdinta darted goorta arko cirkii iyo dhulkii uu soo eegay waxaan geed lahayn xataa shimbir aan quraanyo oo arki waayay saxara dhexdiisii cimilada kulul maalintii habeenkii aad u qabow maalintii aad u kulul anaga xataa sidaas oo kale weyn la socdo oo noqday maalintii ugu horeysay goortaan galnay oo pressure-kii uu soo hay marka uu lambar badan soo saaray hooyadii waca iyadii waca ugu hay waca waxa weeye lambarkaasi uu joogtaa in nooca sabaan ay iga tigeen isagoo daal dhacay aad u xanuunsan buu iska kaayay raacay aakhirkiina adigu sidoo hadba waxaan xanuunsanaa markii dambe tribali uu ku geeyooday
xilliga ay dhalinyaradani safarka tahriibta ah ay go'aansadaan waxa ay farsamooyin khayaam maysan kaga gudbaan baraha kontroolada Puntland, Somaliland iyo wadanka Ethiopia sidaasina waxa VOA-da u sheegtay Khadra Maxamuud Ahmed oo laba wiil oo ay dhashay ku guuleysatay inay ka baajiso safarka tahriibta ah ee khatarta huwan
aniga laba tahriib isku dayay waan ka daba tagay meel walba report baan dhigay midna waxaan ku qabtay wajale midna Hargeysaan ku qabtay aniga mid baan wareystay waxaan ka wareystay macnaa qaabkii loo kaxay wuxuu yiri aniga lacagta ilaa Liibiya waa lay qabaabaalay waxa weeye garowe saddex habeen bay ku qarinayaan waxayna ahayn hooyada ama horey ha u dhacdo ama dib ha u dhacdo ama say ku weydo waa raad gadanay laas aanana saddex habeen bay ku qarinayaan boosaasina waa ku qarinayaan intaas u dhowr iyo toban maalmood bay qaadatay macnaa waxay ahaayeen haddaasho oo ha weydo ha macnaa bay lahayn dhalinyaro kalaana la socotay kabaadi qof miskiin oo ayaan libanahay Ilaahay waa igu guuleysiyay kontroolka Hargeysa la igu qabtay ka waa soo qabtay waxay ii sheegeen xataa dadka qaadaya oo gaariga inay mid sakaraad ka dhigaan oo la dhunyo ay dhahaan in waxaan u wadnaa taqtar hadeer waxay ii sheegeen inay dhahaan kaasa sakaraad oo kaasaan taqtar wadnaayo hadeena ku wi la wada yihiin iyo ku wi watay marka waxaan ogaaday marka inay shabakad isku xiran tahay ila Liibiya ila Ethiopia ila Somaliland ila Puntland ila Koonfur intaas inay shabakad isku xiran tahay in boosaasa guriga ka kireysan yihiin inay garow ka kareysan yihiin, inay hargeysa ka kareysan yihiin, inay Itoobiya ka kareysan, Liibiya ka kareysan yihiin. Intaas waa shabakada isku xiran.
Safarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu tahriibaan wadamada qaarada Yurub ku yaala ayaa dalka Liibiya waxa uu u yahay marin halbowle ah oo safarkooda sharci darrada ah ay ku maraan, isla markaasna ay kala kulmaan tacadiyo fara badan. Waxaana qaybta labaad ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doonaa muxuu yahay ninka Liibiyaanka ah ee Soomaalida tahriibayaasha ah ay ugu magac dareen Magafe, maxay kala kulmaan tahriibayaashu, iyo arrimo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena labaad. Tan iyo kulantideena dambe waa Faadime Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
VOA.
Habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan wali VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaan idin leenahay qaybaha dambe ee idaacadda aad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah barnaamijyadii Qurbe, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Ciyaaraha iyo Doodii Gaabneed. Hase yeeshee, marka hore bal aan dib idin maqashayno qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku eedeeyay Ruushka inay dalkiisa kula kacayaan gardarro toos ah, wuxuuna sheegay in ciidamadiisa militariga uu ku amray inay dib uga soo gurtaan garoon diyaaradeed oo ku yaala bariga dalkaasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dalka Ruushka. Barta internetka ay leedahay madaxtooyada dalka Ukraine ayaa ka soo xigatay madaxweynaha dalkaas Poroshenko in dalka Ruushka uu si cad ugu xadgudbay dalka Ukraine, iyaga oo Ruushka ku eedeeyay in uu xaaladda bariga Ukraine xilligan u bedelayo goob dagaal oo labada dal u dhaxaysa.
Ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan ayaa boqolaal ka mid ah taageerayaasha mucaaradka waxa ay ka saareen dhismaha telefishinka dowladda oo ay xoog ku qabsadeen. Taageerayaasha mucaaradka oo dibadbaxyo waday maalmihii la soo dhaafay ayaa gudaha waxay u galeen xarunta telefishinka iyaga oo baahintii markaasi ay socoto. Dadka bannaanbaxa wada ayaa waxa ay doonayaan inuu iscasilo ra'iisul wasaare Nawaz Sharif.
Dagaal culus ayaa ka dhex qarxay ciidamada dawladda Suuriya iyo jabhada ka soo horjeeda. Dagaalkan ayaa ka dhacay buuraleyda Golan, gaar ahaan agagaarka deegaanka Qunaydira. Dagaalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo qaramada midoobay ay raadinayso sidii loo sii deyn lahaa 44 ka mid ah askarta nabad ilaalinta. Askartan oo u dhalatay dalka Fiji ayaa waxa isla goobtaasi ku aftuubtay koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida, ma cadda ilaa iyo iminka khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay.
Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in gargaar la gaarsiiyay tuulo ay degan yihiin dad Shiica ah oo ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan tuuladaasi oo laba bilood ay haysteen kooxaha mayalka adag ee dalkaasi. Tuulada Amirli ayaa go'doon waxa ay ku jirtay labadii bilood ee maleeshiyadaasi kooxda ISIS ay haysteen. Ciidamada dowladda ee qabsada tuulada ayaa waxa ay taageero ka helayaan maleeshiya ay leeyihiin dadka Shiicada ee waddankaasi.
Awaysin wanaagsan idin lahaan tiimba meel walbaad nagala socotaan. Halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban oo uu Mukhtaar Maxamed Catoosh magaalada Muqdisho inooga soo diray.
Dawladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer waxay ku celcelisay inay wax ka qabanayso qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee kooxda Al-Shabaab ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xubinta Dooda Gaaban waxaan ku eegaynaa dawladda ma ku guuleysan kartaa xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho, mana ka hortegi kartaa qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ka dhacaya magaalada Muqdisho. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo Maxamed Cali Amiin, labadu waxay ka mid yihiin aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdullaahi Maxamed Cadow.
Waxaan u malaynayaa dhacdada shalay dhacday, wixii
kudhintay Allaah ya raxmo waxaan u maleeynaa si professional ah hooshaas loogu hortagay inkastoo aan rabnay dadaal ka badan iyo xog la hayay oo jirtay aysan dhicin laakiin waxaad moodaa in sidii soonkii wixii ka dambeeyay iyo maamulkan iyo amnigan cusub iyo dawladda ay ballan qaaday inay sugto amniga qaranka Soomaaliyeed inuu yahay mid hadda ifafaalo u ah waxa mar nabadda ku soo hoyatay dhacdada shalay dhacdayna uma hakanayso howlgalada ee dawladda ee ka dhanka dhinaca Amisona in lagu soo afjari doono dadka dhibwadayaasha ah oo raba inuu wadankan Soomaaliyeed uusan degin
haye maxamed cali amin
waxaan rabaa inaan cadeeyo dawladda waxba kama qaban karto laannahu intii dawladda la dhisay xitaa ka hor abdullahi soo anka soo bilaawno ay hooshan soo bilaabatay markii ay maxkamadii sameysmeen shabab ex dhex sameysmeen min abdullahi yusuf ila hadda wax waa laga qaban la yahay issue why sababtu maxaa wax loo qaban la yahay dadkan ilaan mis understanding wax isfaham darra umadii la dhex dhigay dad mabaadii wata la abuuray markuu xal raba hogamiye cilada fahmaye ee ciladaas taagan wax qaban karo inta taa ay ka imaanayso dhibaato ay taagnaanaysa
cadu waad maqleysaa saaxiibka wuxuu aaminsan yahay inaan waxba laga qaban karin
waxaan u maleynayaa saaxiibkay waxaan ugu soo horjeedaa horta shakhsi anigu ka hadli meeno hogaanka marka laga hadlayo waa personal waa laakiin waxaan ka hadlaynaa system dhan oo baabacay oo si kasta loo baabiyay Soomaali loo baabiyay oo nooc walba oo siyaasadeed ee Soomaali la dhex dhigay mid qabiileed mid diineed mid dana gaar ah mid walba la isku wada dhex jiro in hal habeen lagu qabto waa adag tahay Rome was not built in one day macnaheedu waxa waye in hadda rajada la leeyahay ummada Soomaaliyeed amniga ay dareemayaan iyo diilaha socdo iyo nidaamka socdo waa mid aan soo dhaweynayn waaye waa mid dhacday shalay dhacday ay noqoto tii ugu dambeysay duu Alle yiraahdo wax kalena way dhici doonaan anuu dhihi maayo waxba dhici maayaan wadankan wadan baabay waaye laakiin waxaan u sheegaynaa in dadkii hadda ay soo wada noqonayaan ummadii shacabka Soomaaliyeedna ay fahan yihiin in nabadda ay tahay number 1 noloshooda ay tahay
maxamin ciidamada dawladda soo kuma muuqata inay wadaan dadaalo ku aadan sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada ee Muqdisho ka jira
horta waxa waay in la isla fahmaa fiic ciidamada dawladda naftirkeeda aan ciidama ahaan oo qaran ahaan u diyaarsan ma yihiin su'aasha la isweydiinayo tan way hadiisan ahayn maxaa dhici karo shalay ciidamadii qaranka ee ayagoo heer qaran ah ee dawladdii dhexe ee maxamed siyaad barre ee military aha ee la fahmayay afrika heerka ee ciidan ahaan ka taagnaayeen ayaa qabiil ahaan u marka dad shalay ayagoo qaran ahaa qabiil ahaan u burburay maanta ayagoo qabiil ah qaran ma noqon karaan absolutely
haye cadow
waxaan u maleynaa doodeena waxay ahayd amnigan hadda socdo doodeena waxay ahayd hadii la yiraahdo maanta Soomaaliya laga hadlo siyaasadeeda waxaan u maleynaa waxa halkan lagu soo koobi karo daqiiqadaha Nairobi oo yada maaha iyo doodan gaaban midna maaha laakiin waxaan leenahay dhacdada shalay dhacday ma dhici doonto shicibka Soomaaliyeed way ka daaleen burbur iyo dhibaato iyo qarax iyo dil aan macno lahayn way ka daaleen dawladdan in la taageero oo shicibkooda isku duubnaadaan dawladda la gacan qabto wixii dawladdiid ahna maxkamad la soo saaro sharciyana la marsiiyo haddii ka dibna intelligence ayaa inta ka sii weynaado aan rabnaa xogaha shacabka Soomaaliyeed ayay dan ugu jirtaa inay nabad helaan ayay dan ugu jirtaa inay ilmahooda iskuulkooda iyo caafimaadkooda ay ka fikiraan nabadu waa sheyga kaliya haddana dawladdan balan qaaday mandate kale 2 sano u hartay waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan gobol walba degmo walba tuulo walba xamar sidoo kale hadii xamar hagaagtan waxaan u maleeyaa Soomaali inay hayaaga doonto
maxamed cali amin
absolutely maya hitta aan dhaho muqdisho bas aan dhihin hol Soomaaliya holgalka hadda socda now ee dawladda iyo amsum iska kaashanayo wuxuu ku dhamaanayaa guldaro laannahu waa ku soo celinaya waxa la doonaya dhibaatada in horta la xaliyo halka haduu mar dagaal gaaro waxa way farax waa ka baxay issue-ga iyadoo xog gaarin oo dagaal gaarin ayaa la doonayaa in la xaliyo oo siyaasad lagu xaliyo oo fikir lagu xaliyo marka amsum waa isla ognahay waa ciidamo goboleed oo bariga afrika ah way iyo dalal yar oo afrikada kale ah dawladihii adduunyada u waaweynay ayaa xalin waayay dhibaatada mid la midka ah ee caalamka ka taagan marka I don't think inay afrika xalin karto
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cali amiin iyo cabdullaahi maxamed cadu tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa doodaasi gaaban Muqdisho noogu soo diyaariyay halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington
haatana sahray aynu bal barnaamijkii labaad ee qurbe oo sahra Cabdi Axmed noo soo diyaarsay in ku xajino
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo wax ka qoray Maryam Warsame oo ah gabar Soomaaliyeed oo joogta xarunta qaramada midoobay qaybteeda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ee magaalada Geneva Maryam oo iyadu shahaadada haysata PhD-ga ayaa waxa ay si hoose uga hadashay dhinaca kale noloshii qoyskooda iyo haatan halka ay joogto. En Maryam ay bal ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijka qurbe ee laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Waxaad bal iga warantaa waxaad haatan adigu ka mid tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO qaybteeda malaariyada qaabilsan ayaad adigu qayb ka tahay. Bal waxaad iga warantaa marka howlaha aad qabato iyo sida heerkan shaqada aad ku soo gaartay.
Horta hore shaqadan heerkan ku soo gaaray anigu waxaan hadaan kaasiyo ragtida ku saabsan waxaan soo marin waxaan wax ka soo bartay dugsiyada hoose dhexe iyo kii saraba shabeelada hoose gaartan degmada Baraawe iyo marka kadibna waxaan galay jaamacaddii umadda kulliyadda caafimaadka taas oo ka qalin jabshay kuna biiray markaa kadib macallimiinta jaamacadda waxay dhigaysay 1983 ayaan deeq waxbarasho waxaan u helay dalka Sweden halkaas oo ku sameeyay master of infectious diseases ama masterka cudurrada faafa kadibna aan u sii gudbay howlaha PhD-geyga marka PhD-geyga markaan sidoo waxay ahayd oo ku dhameeyay 1992 dagaalkana marka waddanka uu soo bilaabay ka soo bilaabmay nasiib wanaag materialka aan ka qoray teesaha hore ayaan uga soo aruursaday waddanka oo wax on 1986 ayaan soo arunay materialka kadib markaan qalin jabshay waxaan u shaqeeyay jaamacadda Karolinska ee dalka Sweden taas oo ka noqday cilmi baare halkaas anoo ka shaqeynayo ayaan kadib shaqo waxaan ka helay inaan sub oo ah ama grant wax la yiraahdo ama deeq cilmi baareed oo aan u helay inaan ku subiyo daawada suboostada la siiyo carruurta yar ka markay tuuladooda joogaan si ay maarato u sii daafacdo intay u sii socdaan isbitaalka halkaas aan ku suubiyay Tanzania hawshaasna waxay ka socotay 3 waddan Tanzania Ghana iyo Bangladesh 2007 ayaan dhameeyay hawshaas kadibna waxaan ku soo biiray WHO jooga qaybta malaariyada
what een Maryane bal marka haatan waxaad ku takhasustay ama aad taqaana cilmi baarisna aad ku sameysay sida daawada ay ula qabsato cudurka malaariyada qofka marka uu ku dhaco jirkiisa marka Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ka jirta dhibaatadaasi ee la xiriirta cudurkaasi dilaaga malaariyada wali aqoontaasi aad baratay dalkii dib ugu noqotay oo wax ma ka qabtay gaar ahaan gobolka ka timid shabeelada hoosaba hadii aan soo qaadano
horta hore drug resistance waxa la yiraahdo ama adkaysiga malaariyada ay u leedahay daawooyinka loo isticmaalo waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay oo ka soo biyo daraasad drug resistance ee Soomaaliya intii dagaaladu ay san dhiceen halkaas oo ku soo iqtiraacay daawada chloroquine inaysan daaweyn karin malaariyada dagaaladii markay dhaceen kadibna lugta kama aan bixin oo ma fahamtay waan ku hooshii waan sii waday isla hooshaas dadh center ayaa ka soo bixay waddanka 2003 si looga sameeyay ilaa hadda wali ka shaqeeya oo wali howlihii sii wado suubiya daraasadkaas aniguna aan markaa talo aan siiyo oon caawiyo siday u suubi lahaayeen daraasadka siday u baari lahaayeen iyo siday markay soo baxdo jawaabuhu ay u interpret kari lahaayeen ama ay u tafsiri lahaayeen iyo siday maqaalada u qori lahaayeen marka taqaadiir iyo daryeelayaal caafimaad ayaa hawshaas ku howlan haatan oo kula hadlayo
waa tahay marka dalal Afrika kamid ah ayaa tagtood ka soo shaqeysay sida Suudaan oo kale sidaan arkay hadaad bal isbarbardhig sameeyso maxaad ku qiyaasi lahayd xadiga malaariyada Soomaaliya ama kan wadamada aad tagtay kale Afrika
horta malaariyadu aad bay u kala wadamadu way kala duwan yihiin culayska malaariyadu ay leedahay maxaalba isla wadanka gudahiisana goboladiisa iyo degmooyinkiisa xataa way kala duwan yihiin hadaan Soomaaliya soo qaato malaariyada waa cudur dhibaato weyn ku hayo inkastoo culayskeeda ee Tanzania marka uu barbardhigtay ee Tanzania ka culus badan tahay waxaa sagaar u ah Soomaaliya malaariyadu waxaa jirto gobollo aysan malaariyadu ka jirin sida xeebaha gobollo ay ku yar tahay iyo gobollo ay ku badan tahay sida meelaha biyuhu ku badan yihiin waxa kala u gaar ah Soomaaliya dadka inay yihiin dad aad maareeyay migration u soo bi ama dhaqaaqooda aad u badan yahay
gurgura
qof aan daafacaad aan lahayn ayaa u soo iman kara meel malaria ka jirto ninka qofkaas dhibaato u keenin karta ama qof malaria wada u soo tagi kara gobolada ay malaria ku yartaa ama aysan ka jirin halkaas oo marka malaria uu ku introduce gareen karo marka dhibaato oo wadanka sabab marka dhibaatooda ay ku leedahay malaria way kala duwan tahay wana kala wajiyo duwan tahay
waata maryana en waxa la shaqaysaa waqtigan hay'adda caafimaadka adduunka WHO en meelo badan oo Afrika waad ka soo shaqaysaa inkastoo Soomaaliya xaaladii markay isbeddeshay wadankii uu burburay amaan aawadeed aadan taginooda ka shaqeynin marka bal waxa iga warantaa marka aragto wadanka aad wax ku soo baratay ee heerkaas inaad soo gaarto kugu soo simay iyo burburka ku yimid iyo xaalka waqtigan sida uu yahay adigoo qof aqoon yahayna dareenkaaga
wallahi anaga haddaan ma fahanto wadanka in dabti ay deen buu nagu leeyahay waayo waxaan wax ku soo baranay ashuuraad umada laga qaaday ayaan ku soo baranay jaamacad iyo iskuuladba oo wax ka safriib ayno ahaayeen waxay ahayd heerkii aan hadda heerkii aan joogno heerkii wadankii aan u abaal gudrahayn oo ma fahanto waxaan soo baranay aan ku biiri lahayn han noqoto inaan hawl qabano ama han noqoto inaan dad barno wax barno dad soo saar oo qoonyahan la soo saar anaga la bedela marka aadan runtii uga xumahay inaan janiskaas aan helin oo ma fahantay inaan ku noqdo laakiin waxaan rajaynaa hadii howlahan WHO ay dhamaadaan inaan wadankii dib ugu noqdo oo kaalinteeda ka qaato han noqoto inaan ku biiro jaamacadaha dadka macallimiinta ka ah oo marka aqoonteedan uga faa'iideeyo dhalinyaro soo kacaysa inay ka faa'iideysato ama han noqoto inaan talooyin ama la talooyin aan ka siiyo arimaha ku saabsan malaariyada
barnaamijkeena qurbana toddobaadkan waa naga inta barnaamijkeena qurba toddobaadkan waxa marti noogu ahayd Maryam Warsame oo ah gabar Soomaaliyeed oo iyadu baratay aqoonta malaariyada iyo dawooyinka sida ay ugu adkeysato cilmi baarisna ku sameysay haatan Maryam waxa ay la shaqaysaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka adduunka ee WHO iyadu joogta magaalada Geneva ayayna barnaamijkan igu warramaysay
Sahra Cabdi Axmed aad bay u mahadsantahay oo nolosha codsiinaysay barnaamijkii Qurbe.
Waa tahay Ismaaciil oo haatanna waxaan noo xigaa xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo isna nolosha codsiya.
kulanti waxaan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan waxaan intiisa badan ku eegaynaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo caawa soo xirmaya iyadoo kooxaha qaaradda Yurubna ay ku dagaalamayaan sidii koox waliba ay soo adkayn lahayd gaar ahaan kooxaha horyaalka Ingiriiska oo aad moodaba in lacagtii ugu badnayd abid ay xilli ciyaareedkan qarash gareeyeen hase ahaatee aan ku hormaro natiijooyinkii ugu muhiimsanaa ee horyaalada qaaradda Yurub dalka Ingiriiska waxaa afka ciidda loo daray kooxda Manchester City oo horyaalka sanadkan lagu tartamayo difaacanaysa oo waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Stoke City oo uu leeliyo macallinkii hore ee Manchester City Steve Hughes kooxda kale iyana ka dhisan magaalada Manchester ee la yiraahdo Manchester United oo aad moodo inaan guulaheediiba ka dambeyn macallinkii hore Sir Alex Ferguson ayaa eber iyo eber la gashay kooxda Burnley taasi oo macnaheedu yahay in weli aan Manchester United wax guul ah ka gaarin horyaalka dalka Ingiriiska ee sanadkan oo saddex kulan oo kaliya la ciyaaray Arsenal hal iyo hal bareejo ah ayay la gashay kooxda Leicester City Liverpoolna saddex iyo eber ayay ku dubatay Tottenham Chelsea Evertonna waxay iska dhaliyeen sagaal gool oo shakil aan kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu wacnaa ee toddobaadkan lix iyo saddex ayaa Chelsea guusha ku raacday Samuel Eto'o ayaa goolasha mid ka mid a u dhaliyay kooxda Everton oo uu toddobaadkii hore ku soo biiray Spain Barcelona ayaa hal iyo eber afala Real uga badisay waxaase ceeb dusha loo huyay kooxda Real Madrid oo Real Associedad ayaa afar iyo laba cashar lama iloobaana ugu dhigtay oo weliba Real ayaa labada gool la hormartay afar ayaana loogu jawaabay Talyaaniga oo toddobaadkan ciyaarihiisu furmeena Milan ayaa saddex iyo hal uga badisay Lazio halka Napoli ay laba iyo hal uga baxsatay kooxda Genoa haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda caawana waxaa albaabada loo laabayaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xilli ciyaareedkan iyadoo uu xirnaanayo suuqaasi ilaa iyo bisha Janaayo ee sanadka soo socda kooxaha qaaradda Yurub ayaa isku dayay inay kala faa'iideystaan oo ciyaartoy la isdhaafsado iyadoo koox walibana ay doonayso inay is adkayso oo u saad qaadato safar ciyaareedka dheer ee ay galayso haddaba kooxaha weli suuqa ku jira ee doonaya inay is xoojiyaan gaar ahaan kuwa Ingiriiska iyo ciyaartoyda faa'iidada leh ee weli la heli karo ayaan kala sheekaystay Maxamed Awowe oo ka faallooda kubadda cagta kuna dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxaana ugu horreyn weydiiyey ciyaartoyda miisaan kale ee laga yaabo inay kooxo kale ku biiraan.
Kuwa ugu muhiimsan haddaan taabto tiimamka isha ugu hayaan waxaa ka mid ah Falcao, waxaa ka mid ah Kadira, Cavani, Vidal, Negredo iyo Firicek oo ciyaaro Chelsea iyo Cavani aan ilaahdeen.
Waa tahay ciyaartoyda aada sheegtay oo markay isugu jira kuwa weerara, kuwa qadka dhexe ka ciyaara iyo goolhayaal. Marka aad fiiriso baahida ugu badan yaa u qaba kooxaha aada is leedahay, baahida ugu badan bay ciyaartoydaas qaar ka mid a haddii ay helaan baahidoodu waa daboobaysaa dalka Ingiriiska oo kale haddaan si gaara isha ugu eegno.
Waxaa la dhihi karaa tiimka ugu baahida badan dalka Ingiriiska waxaa ka mid a Arsenal oo u baahan striker, sidoo kale United oo meelo badan qaar u baahan sida dhexda iyo difaaca u baahanba.
Waa tahay waxaad carabka ku dhufatay ee kooxda Manchester United oo kale. Dabcan Manchester lacag aada u fara badan ayay qarash garaysay sanadkan oo weliba diyaargarowga xilli ciyaareedkan intii lagu jiray. Kii ugu dambeeyana Di Maria waayadii 60 million kusoo dartay, weliba laleeyahay 12 million oo kalena way ku dhiman tahay, udayn baa loogu leeyahay. Weli boosaska u dhimaneed tuunka qabto in ay soo iibsanayaan yaa ka mid a.
Haddaad fiirisid waxyaabaha lacagaha sida u isticmaaleen Manchesteratan wax yar ka taabto, waxaa umalaysaa in 70 million keliya ay ka bixiyaan saddex ciyaartoy left baga dhinaca bidixda ka ciyaara, Luke Shaw, Raho iyo Blend oo haddartan ay gabagabeynayaan. Still waxay u baahan yihiin ama weliba waxay u baahan yihiin sidii Boski ninkii la dhahay Ferdinand iyo Virik bedela, weli ma ay hayaan. Marka difaaca waa u baahan yihiin, sidoo kale dhexdana waa u baahan yihiin inay soo gataan.
Waa tahay sidoo kale waxaad carabka ku dhufatay in kooxda Arsenal oo kale iyana ay jirto baahi ciyaartoy ay qabaan. Boosaska Arsenal iyana ay doonayso inay soo buuxiso.
Waxaa ugu muhiimsan maantadan maadaama uu ka dhaawacmay ciyaartooyga afka hore ugu ciyaarayay Jiruud, waxaa haddartan la dhihi karaa ugu muhiimsan inay u baahan yihiin Nova Asta oo afka hore ugu ciyaara. Sidoo kale waxaa ka dhaawacan ayaa u baahan yihiin Robben isha lagu hayay qadka dhexe ciyaartooy ugu ciyaara oo Arteta lagu bedelo ama Arteta la ciyaara diliyaraadaba la dhihi karaa labadooda.
Waa tahay marka haddii aad fiiriso labadan kooxood oo kale matalan Manchester United iyo Arsenal, ciyaartooyda faraha badan ee aada sheegtay aada tilmaantay dhinacyada kala gedisan baahida loogu qabo, haddii aan Manchester ku hormarno oo kale, ma isleedahay ciyaartooydan qaarkood way keenaysaa? Yaad soo malaynaysaa kay keenayaan?
Manchester waxaa loo malaynayaa inay galaan William Calvanio oo boos ay u baahiyeen ah, waa laga yaabaa inay galaan ninkaas
dhinaca qadka dhexe banooni jabiya
oo banooni jabiya qadka dhexe aad iyo aad.
Arsenal oo kale ma isleedahay marka Juru waa ka dhaawacan yahay, Arsene Wengerna wuxuu ku celceliyay in aanu keenaynin weeraryahan oo rag fara badan buu tilmaamo Yaya Sanogo ugu horeeyo. Marka ma is leedahay Arsene Wenger ciyaaryahan nambarka 9 buuxiye uu keenaya?
Waa wax aad iyo aad u macquula inuu keeno, balse hase aatee waxaa la dhihi karaa Arsenal ama Arsene Wenger qaab uu shaqeeyo way ka yar duwan tahay sida qaabo kale tiimka kale, inuu isku degdegina macquula. Sidoo kale wuxuu aad loo hadalhayaa Falcao oo tiiman badan ay ku haystaan sida Manchester City-na hadda ay soo galeen maadaama Negredo ay rabaan inay geeyaan Real Madrid. Marka Falcao waxaa laga yaabaa inuu imaado Arsenal.
Waayahay ra'yigaaga ugu dambeyntii marka aad fiiriso ilaa iyo hadda sida ay kooxuhu suuqa uga adeegteen ciyaartooyda kooxaha qaar u yimid sida Manchester City, Manchester United oo kale, Liverpool, kooxahaas oo dhan markaad fiiriso Chelsea, kooxdeebaa lays oran karaa ilaa iyo hadda way ka faa'iiday oo ciyaartooy u keeni karta inay koobka ku guuleysato ama meel wanaagsan ay tagto sanadkan? Waa kooxdaas
horta sanadkan wuxuu noqday mid taariikhi ah oo noqday lacagtii ugu badneed la isticmaalo Premier League uu noqday sanadkan. Arsenal lagu yaqaana inay lacag isticmaalin badan, waxaa muddaa inay 60 million ama 60 million meelaha ku dhawaad inay isticmaaleen oo ugu yar. Sidoo kale Manchester United oo ka hadlaysa 160 million iyo ku dhawaad oo welina suuqa ku jirto, laakiinse waxaan isleeyahay tiimka sida fiican saxda fiican u ciyaaray sanadkan ama ciyaartooy fiican soo qaato waxa weeyaan Chelsea, halkaasay ka keysadeen Fabregas iyo Diego Costa. Aan isleeyahay labada nin ciyaartooydaas ay keysadeen aad iyo aad ayuu caawinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo la qaadaa dhigayay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda Yurub oo soo xidhankiisa ay saacada uun naga xigaan. ciyaartooydii aan soo sheegnay halka ay ku waabaraystaan waxaad kala socon doontaan barnaamijkeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee v o a. inta ka horaysase waa maxamuud mascado idin leh, isma dhaafno.
ciyaar hina waa naga inta iyo maxamuud mascado nala socodsinaya halka naga socotaana wali waa VOA Washington Ismaaciil maxaa nooxiga idaacada
idaacadii mar hadeen gabagabo ku jiro barnaamijyo kala duwan aan soo saaray haatanna mala dhigisiyasha in ku nasino dhinacii heesaha macaana
waa sax mid ka mid ah heesaha inuu ugu talagalnay caawa kaas macaan ee dhigihiina ku soo dhacaya wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni caweysnimo tan iyo intee idaacadda subaxnimo ku kulmayna waa aniga iyo sahra cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
Oh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.